وقاص دا حضرت قبیس ابن وقاص رضی اللہ عنہ نے روایت تے بازی ونچی دا پا فتحی دا اول سر دے او بابان قبیسہ عن قبیسہ ابن وقاص او دا صحابی دے او دے بسرہ کی بیاو سے دو او دے دید پارا بس دغیو حدیث تے محدثین ہوئے لہو هذا الحدیث فقط دغیو حدیث دے دا قبیس ابن وقاص رضی اللہ عنہ نے روایت دے فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یکون علیکم مراشی و پتا سبان اللہ سے مشرعان من بعدی زمان پس یوخرون الصلاح اغیب رسط کوی مزد وقت مستحب بنا فہی لکم وہی علیہ دا غرست مزد دا وقت نتاس دا پارا بفائدنا کی وہی علیہم او دا دغی تاخیر ضرر بپاغی ہوئی دا تاخیر ضرر بپاغی ہوئی یعنی یو مانا دام دا اللہ مطیبی ہوئی چکل تاسو پا اول وقت کی مزد کو بیا دی سر مزد کوئی نو تاسو لستاسو دا مزد فائدہ شوا او اغا ضرر دا مزد او وبال دا پا اغا شاشو چی اغا اغای دی مزد لرستو اغای دی مزد لرستو کو نو تاسو دا پارا بفائدہ ای او دوی دا پارا بزرروی فسولو ماہم نو دوی سر مستوی ما سولو القبلہ ترسو چی دی قبلی تا مسکئی مادام المسلین متوجہین للقبلہ مانا دا مادام المسلمین چی مسلمانان دی نو دی سر مزدہ توی دا اغا حدیث جباز علماء وی اہل قبلہ والو تب کافر نوی وشان ورشای کشمیری رحمت اللہ علیہ یو دور داسیو چی پدی ملک قادیانان پرویزیانو اغیبم قبلی لمنزون کون نو باز خلق بداوی چی اہل قبلہ لب کافر نوی نو یو کتاب لکلو اکفار الملحدین نو علماء زمون داوی او زمون بفقی حنفی او دفول مسلک داوی چی اہل قبلہ تا بکافر نوی خو شرط داوی چی دو دن دو ضروراتو نا انکار پکی نوی کہ یو شے دی ضرور پا دین کی معلوم دے او یو سڑے مزم کئی خودے ویز ختم نبوت نمانم نو منزم کئی اہل قبلم دے خو کافر بے یو سڑے منزنم کئی او دے دا حدیث انہ انکار کئی یا یو سڑے منزنم کئی خودے دا نزول دی عیسیٰ علیہ السلام نے انکار کئی چیر عیسیٰ علیہ السلام برا کزی گی نا لکدا پا دینن دور کیو فتنہ دا دا قادیانان پر ویزیان او دی عیسائیان یہود و عیسائیان ام دیتا علیہ السلام دو وفات قائل لی ندا سلے مسلمان نشی ثابت دے کم شیچ قرآن و سنت کی بھی ضرورت ثابت دے او داغی نے او سلے انکار کئی نکاغر و آسید دی برائی منزونہ کئی او چون کی غیر ضرورات و دین نے انکار کئی ایدہ صحیح قرآن ننے شیخین و تبدرد و ایدہ خلافت نمانی دارنگلور گئی کو فریاد کی نو سرد دین شہید منزون قبلے لکی خبیاب امسی کافر بیسا بیگی نو ما سنو وی مزور کرکوی ما سنو القبلہ یعنی ما دام مسلمین نو سنو ما اوم السلا وین خروعان اوقاتها اگر کئی دا اوقات نرست کئی رواہ ابو داود وعنو